Garbė Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, jūs klausotės ateitininkų rengiamos laidos Visą atnaujinti Kristuje. Su jumis sveikinasi Marijos radijo savanorė, studentė ateitininkė Miglė Visalgaitė. Tai pirmiausia, labai noriu pasveikinti visą bažnyčią su didelė švente. Matai, dabar klausinti, kokie čia šventi ir dabar kalendorių vartote.
Kokie čia šventi?
Nu tai kokie šventi, tai aš pasakysiu. O taigi, gegužė 27 dieną Vilniaus švento Juozapo kunigų seminarijos seminaristas Gabrielius Satkauskas tapo Viešpaties vynuogyno darbininku, diakonu. Tai tikrai didelis džiaugsmas yra visai bažnyčiai.
Dėkojame Dievui, ačiū Dievui.
Ir labai džiaugiuosi, kad priešais mane Gabrielius čia ir sėdi šiandien studijoje. Taip pat noriu padėkoti Liutarui Serapinui, mūsų operatoriui. Ir taip pat, kaip ir visą laiką laidos pradžioje, primenu, kad jos galite klausytis Marijos radio puslapyje. Ten bus įkeltas šios laidos įrašas. Tai trumpai pristačiau šiandien savo laidos pašnekovą. Tikrai labai džiaugiuosi, Gabrieliau, kad atvykai į laidą. Trumpai papasakok apie save laidos klausytojams. Kas toks esi?
Šiaip tai neseniai tokį savo dvasinį pasiryžimą pasidariau, kad apie save nekalbėti, stengtis apie kitus kalbėti. Nežinau, čia man dabar jį laužyti?
Nu, kadangi jau tavęs paprašiau, tai jau šį kartą sulaužyk.
Tai aš esu Gabrielius, ką tik baigiau seminariją, bet jau darbą apsigyniau. Nu, yra Viešpaties dovana. Dievas leido man galutinai atsiliepti jo pašaukimą tapti dvasininku. Ir jau 11 klasė Viešpats mane pašaukė būti kunigu, o ne chirurgu, nors labai norėjau būti mediku. Jisai pakvietė į tokią sudėtingesnę chirurgiją, šiek tiek subtilesnę. Ir, na ką, esu vilnietis. Dabar laukiu paskirimo vyskupijoje, kur reikės tarnauti. Tikrai turiu didelį troškimą tarnauti žmonėms, bažnyčiai, kiekvienam žmogui, ypač tiem, kurie ieško Dievo, ieško tiesos. Eiti į gatves, eiti bendrauti, eiti liudyti, skelbti evangeliją.
Ar tu galėtum trumpai pristatyti, ką reiškia ta diakono tarnystė, kuo ji skiriasi nuo klieriko, nuo kunigo? Tikrai galbūt ne kiekvienas žino.
Tai yra vienas iš kunigystės laipsnių, pirmasis šventimų sakramento laipsnis. Ir paskui žinom, kad diakonai yra šventinami įprastai į kunigus, kai kuriuos kunigus popiežius paskiria vyskupais. Tai vyskupystė yra kunigystės pilnatvė, šito šventimų sakramento pilnatvė. Diakonas, tai mes, jeigu atsiversime paštalų darbus, APD trumpinasi, ir tada yra, atrodo, šeštasis skyrius, nuo pirmos iki septintos eilutės, tai ten kalba, kaip pirmieji apaštalai išsirinko 7 vyrus iš bendruomenės, kurie padėtų prie altoriaus, padėtų su vargšais, dėl to, kad apaštalai galėtų gilintis į Dievo žodį ir nereikėtų jiem atiduoti didžiąją dalį laiko tarnaujant vat, prie altorių. Ne, tai išsirinko 7 vyrus, diakonus, kurie rūpinosi liturgiją, irgi diakono pareiga skelbti evangeliją, tai diakonai sako pamokslus, ir taip pat rūpintis ypatingai vargšais, karitu. Taigi, diakonus yra dvasininkas, tai yra ta tarnystė nuo pirmųjų amžių jau yra apaštalų įsteigta, ir tada jo funkcija yra skelbti Dievo žodį, patarnauti liturgijai, kunigam padėti, vyskupam ir tada ypač rūpintis vargšiais.
O koks yra esminis skirtumai nuo kunigo tarnystės?
Jeigu tai praktiškai žiūrėt, kai žmonės klausia, sako, tai kokius sakramentus gali teikti, o kokių negali? Tai diakonas gali atlikti visus patarnavimus įprastus išskyrus, aukoti šventąsias mišias, klausyti iš pažinčių. Ir negali teikti ligonių sakramentų, ne?
O man tai labai įdomu paklausti, kaip tu jauteisi artėjant šitai šventai ir kaip tu dabar jautiesi?
Kai stovau į seminarą, tai galvojau, tie 7 metai čia yra tiek daug. Aš nežinau, kada čia sulauksiu ir kada tapsiu diakonu. Aš galvojau, kaip čia gal stipriau mokytis, kad peršokt kokį kursą ir greičiau, bet dabar suprantu, kad tas laikas be galo greit prabėgo ir kiekvieni metai buvo labai svarbus. Tai aš jaučiausi jau 1,5 paros prieš šventimus, pradėjau kažkaip viduj drebėti, kažkokia toks jaudulys, bet ne baimė, o kažkoks geras, tarsi šventosios dvasios, kažkoks jaudulys, o iškart po šventimų begalinė ramybė ir toks noras tarnauti. buvau savo gimtoji parapija Vilniaus arkikatedroje, sekmadienį patarnavau ir toks jausmas kažkokia gale, kurią jaučiu, kai tarnauju. Šiaip jau kažkaip nieko tokio nėra, kad pasikeitė, atsikėlė kitoks, ne? Bet kažkas yra, kai tarnauju. Tai tą sunku pasakyti, kažkoks Dievas jisai paslaptingas, labai slepiningas ir nežinau, esu iš tiesų susijaudinęs dar.
Tikrai dar tik vos kelias dienas praėjo. Klausytėjom galbūt įdomu sužinoti, kaip vyksta ta šventė, kaip įvyko, ar galėtum pasidalinti tokiais esminiais akcentais to šventės?
Tai svarbiausios yra dvi dalys, kur ir šventam rašte randam, kada apaštalai tai daro. Tai yra rankų uždėjimas, vyskupas uždeda rankas, melsdamas, kad šventoji dvasia nužengtų. Ir taip pat antroji apeiga yra šventimų malda arba konsekracijos malda. Tai, o aišku, dar prieš tai būna tokia šventųjų litanija, kai yra gulamas ant grindų kniūpščių ir visa bažnyčia meldžia šventųjų užtarimo šventinamajam. Taip pat prieš tai dar būna įvairius pasižadėjimai vyskupui, bažnyčiai, visos bažnyčios akivaizdoje, pavyzdžiui, melstis Dievo tautos valandas, tai breviorių už visą bažnyčią, arba laikytis celibato, ne, arba noras siekti panašumo į Kristų. Tai ir galiausiai yra toks paklusnumo vyskupui ir jo įpėdiniams pažadas. Ir paskui po visų šių dalių yra apvilkimas dalmatika, aprengimas liturginiais drabužiais, kurie žymi diakono tarnystę. Ir galiausiai yra įteikiama dar evangelijų knyga, kad tai kaip įpareigojimas vyskupo skelbti evangeliją. Net tas įpareigojimas, kurį gavo apaštalai, eikite visą pasaulį ir skelbkite evangeliją visoms tautoms. Tai tokios yra apeigos, yra kaip intarpas į šventasias mišes po pamokslo būna prieš aukos liturgiją.
Ir ką reiškia, kad, na, tu jau esi dabar jau, na, vyskupo žinioje, ne, tu prieš tai kieno buvai žinioje seminarijos?
Aš buvau pasaulietis ir, aišku, mokiausi aukštoj mokykloj ir seminarijų, tai seminarijos vadovybė, ar ne, buvo kaip mano žmonės, kurie mane ugdo ir kuriais pasitikėjau ir bandžiau visai mokytis, priimti kažkokias pastabas, jie padėjo aukti, ar ne. Tai taip, dabar aš esu bažnyčios, aš esu Kristaus. Ir tas labai akivaizdžiai jaučiasi ir matosi vyskupę, ne, kuriam pažadėjau paklusnumą. Bet iš tiesų pažadėjau Dievą, ar ne, vyskupas manyje, ar ne, jo įpėdiniu.
Tu jau minėjai apie savo studiją seminarijoje. Gal galėtum daugiau papasakoti, kaip augino, kaip ruošė šitam dvasininko keliui seminariją?
O labai įvairiai, tai 7 metai jie. Pirmi metai yra iš vis tokie labai įvadiniai, propedeutinis kursas, kur tikslas yra padėti atėjusiam studijuoti, apsispręsti, ar jis tikrai turi pašaukimą, padėti jam ištirti save. Tai nėra taip, kad priimami yra visi, kas nori, ir tada, kad svarbiausia, kad kuo daugiau būtų. Ne, kaip tik yra, mums visiems svarbu, kad kunigai būsimi, jie tikrai būtų tikrai pašaukti Kristaus. Nepasišaukę save, arba be kažkokių įsivaizdavimų neteisingų, kad būtų, ar ne, nes paskui ir tam žmogui bus kančia netarnauti, nes bus ne savo vėžiuose ir bažinčiai paskui problemų. Mums visiems, reiškia, ar ne, visiems tikintiesiam. Nu ir šiaip seminarijai paskui yra 2 metai filosofinių studijų, 4 metai teologinių, ir tarpose mes turim įvairių pastoracinių veiklų, organizacijose, tai karite, parapijose, ar ateitininkyjoje, ar skautijoje, vasarą įvairiose stovyklose būnam, tai gyvenam bendruomeniai. Ir tada bendruomeniai yra kažkokios taisyklės, tada mokomės vienas kitą priimti. Pirmus 3 metus seminarijoje, kas pusę metų keičiasi kambariokas, paskui jau po vieną gyvenam. Tai irgi toks charakterio ugdymas. Šlifuojamės vienas į kitą, tokie mūsų tie kampai. Ir aišku, pati svarbiausia yra formacija dvasinė. Seminarijoje yra atitinkama dienotvarkė. Pradedam dieną su rytmetinė brevijoriaus malda, paskui meldžiamės su šventuoju raštu, apmastom ištrauką dienos. Ir tada turim šventasias mišes, po kurių papusryčiavę bėgam į paskaitas. Po pietų būna dar paskaitų, o jeigu nėra, tai toks popietinis laikas arba diena seminarijoje. Ir irgi, vakare irgi įvairi programa priklauso nuo dienos. Ir daug to laiko atiduodam studijom arba ruoštis pastoraciniam tokiom sielovadiniam veikloms su jaunimu, su seneliais, su ligoniais, katechezams.
Aš kiek žinau, kurse buvo daugiau kursiokų ir dabar, man atrodo, tu likai tik vienas, ne? Tu, kuris tam pačiam kurse, ar jūs dviese likot, taip? Tik...
Mes įstojom aštuoni.
Ai, aštuoni net.
Du iš aštuonių jau yra kunigai, jie buvo vyresnio amžiaus, tada, man atrodo, iš pirmo kurso į trečią peršoko, filosofijas trumpiau studijavo, tada ir anksčiau baigė. Ir tada aš likau vienas, kiti arba pasitraukė, arba buvo paprašyti išeiti, ar ne, nes irgi kartais matai ženklus, kad žmogus gal jam reikia išeiti į seminarius, kad jisai, būdamas pasauliu, dar svarstytų, ar tikrai kunigystė jo pašaukimas. Tai, nu, svarbiausia, kad būtų viskas pagal Dievo valią. Tai jeigu nėra žmogaus pašaukimas, tai tikrai ačiū Dievui, reikia padėti jam atpažinti, ar ne, gal. Tai va, jo, buvom aštuoni ir trys, ar ne, tapom dvasininkais.
Nes kartais būna, sako, na, tai ir taip mažai kunigų, tai gal, na, galėtų kažkaip, na, žiūrėti, galbūt, liberaliau, kad galbūt, na, nes ir taip trūkumas, bet man atrodo, kad atviršiai dabar gan griežtai žiūrima, ar tikrai tas žmogus yra savo pašaukimo kelyje, ar tikrai jis nori būti kunigu ir tarnauti, būtent dvasininko luome.
Taip, tai svarbiausia, taigi mes visi norim tikrai nueiti pas kunigą atlikti išpažinti ir kuris tikrai tą, į tai rimtai žiūrėtų, arba kuris tikrai atsidavę žmonėm tarnautų, kad būtų tikras, autentiškas. Tai visi to norim, kad galėtume išgyventi ir patirti Kristų juose per sakramentus, ar ne, tai ir seminarija ir padeda pažinti Kristų, nes iš tiesų mes negalime išmokti būti Kristumi be maldos, be buvimo su juo, be žiūrėjimo jo veidą į širdį, tai toks yra irgi seminarijos tikslas, padėti atpažinti ar pašaukimas ir padėti pasiruošti paskui tarnystį, būti alter Kristus kitais Kristumis.
Tu studijų metu spažinai ir su mūsų organizacija, su ateitininkyje. Kaip tai įvyko? Kaip tu ją atradai?
Labai netikėtai. Iš tiesų, tai, na, aš buvau visuomeniškai labai angažuotas ir buvau Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentų ir gimnazijų mokinių prezidentūrų. Tai, žodžiu, norėjau vienu metu netgi steigti Lietuvių katalikų sąjungą, nes nemačiau nieko Lietuvoje, kas veiktų ir atstovautų jaunimo tarpę viešoje erdvėje katalikišką balsą. Tai ir tik paskui, būdamas antrakursiu, susipažinęs to visuomeniai veikloj su pora bičiulių, tokiu Martynu Pilkiu ir Pauliumi Mieželiu, kažkada sėdėjom vakare, kalbėjom ir sakau, tai, o jūs papasakot, kas tie ateitininkai yra. Sako, tai tu paskaityk, ten toks yra trys pamatiniai klausimai, čia toks dokumentas, su juo susikūrė ateitininkai 1911 metais. Sakau, nu gerai, paskaičiau ir negaliu tada visą naktį miegot. Taip, palietė širdį tą idėją, kuri yra įrašyta ateitininkio širdyje, visą atnaujant Kristui, ar ne, ir kokiu būdu tą daryti, užsibriežti tikslai, tai taip atliepė ir pataikė man į širdį tuos lūkesčius, į norus kažką sukurti panašaus, kad atrodo tokį labiau kaip idėją ateitininkus, ne kaip organizaciją, ne kaip bendruomenę, bet kaip idėją ir pats šūkis ir, na, gal dabar daugiau nesakysiu nieko, nes išsiplėsime.
Bet aš tavęs ir paklausiu būtent apie tą šūkį, nes mūsų laida vadinasi Visą atnaujantį Kristų ir galbūt ne visi klausytojai žino, kodėl mes vadinamės Visą atnaujantį Kristų, gal, na, tiesiog panaudojam gražią frazę ir tiek. Tai gal galėtum papasakoti, kodėl mums ateitininkams yra svarbi ši frazė, na, ji buvo pasakyta apaštalo Pauliaus, paskui popiežiaus Pijaus 10. Kaip tai susijęs ateitininkijai ir kuo tai yra svarbu ateitininkijai?
Tai iš tiesų tą akcentavo ir iškėlė šūkį popiežių šventasis Pijus 10. Iki jo 300 metų bažinčiai nebuvo popiežių šventojo. Tai mes galim suvokti, kokį naują dvasios dvelksmą per jį patyrė visa bažnyčia. Ir iš tiesų jisai kreipiasi visą katalikišką visuomenę, ypatingai pasauliečių, sakydamas, mes turime evangeliją ne tik tai klausytis, švęsti ją bažnyčiui, bet nešti visuomenę per katalikišką akciją, katalikišką veikimą, nešti visas darbovietės į visus veiklos barus visuomenėje. Ir tada ateitininkai yra pirmoji organizacija iš šis pasaulį, kuris susikūrė kaip pasauliečiai, atsiliepdami šitą šūkį Pijaus 10. Ir dėl to prisėmėm ir nesam vienintelė organizacija. Yra ir vienuolijų, ir organizacijų pasaulio, kur turi tą patį šūkį, atsiliepdami į popiežiaus Pijaus 10 kvietimą pasauliečiams burtis ir visuomeniniai darbo, socialiniai erdvėjai liudyti Kristų. Tai o šiaip tas šūkis, kur mes jį randam laiškė Efeziečiam, pirmos skyrius 10 eilutė, apaštalas Paulius, ir visą palenkti Kristui, ne? Tas šūkis, kaip mūsų ateitininkų vadovė pristato Stasys į laitą, yra visa reiškia visą pasaulį. Mes neapsiribuom tik tai Lietuva, ir krikščionis jisai žiūri, kaip visą pasaulį iš tiesų palenkti Kristui, paskelbti evangeliją iki žemės pakraščių. Ir ne kažką iš naujo statyti arba griauti, bet atnaujinti, atkurti tai, kas gera. Ir ne, ir ne kažkokią idėją, ideologiją įnešti, kažkokią suformuluotą žmonių mintis, bet Kristų, Dievą. Kad Kristus yra mūsų centras, kad jo dvasia visur įnešti. Tai tas šūkis jisai yra kiekvienam krikščioniui labai tinka. Tai, o mes tą įsipareigom su priesaika daryti, ne?
Taip. O kaip ateitininkė, gal galėtum trumpai papasakoti, kaip ateitininkė visą atnaujino Kristuje, nežinau, tarpukariu įsikurdama tuo metu ir šiuo metu, irgi kuo yra svarbi ateitininkė? Ar šiais laikais iš vis svarbi šitą organizaciją, nes, na, ji yra tikrai sena, galbūt, gal gali būti kažkokios kitokios organizacijos, kitokios formos, gal, na, tai nėra gal aktualu dabartiniam jaunam žmogui, kaip tu manai?
Labai sudėtingas tavo klausimas, iš tiesų čia dabar lygint prieškarį ir šiandieninę organizaciją, apskritai katalikišką visuomenę, labai sunku ir lengvai ir idealizuoti, ir žmonės labai skiriasi, amžius visai kitas. Visada visos krikščionių kartos turi iššūkį, kaip naujai suprasti evangeliją ir pateikti naujam žmogui besivystančiam pasauliu. Evangelijos žiniai nesikeičia, esmė yra ta pati, bet formų reikia vis naujų ieškoti, nes jeigu mes pasiliksim prie senų, tai ta evangelija neprabils ir visi mūsų darbai jie neduos vaisių. Bet reikia tai, kas gera visą laiką, ar ne, išvelgti, pasiimti ir pritaikyti ir šiandienybę. Ir ką mes galim pasimokyti, tai tikrai daug ką iš prieškario ateitininkijos, katalikiškos visuomenės, ar ne? Tai dabar tokių konkrečių dalykų kažko labai nevardinčiau, bet tai, ką šiandien jaučiu kaip katalikas, ar ne, dabar jau kaip ir dvasininkas, kad mes, katalikai Lietuvoje, esame labai išsifragmentavę į vairias grupeles, kur susirenkai mažus ratelius. Ir to reikia, svarbu bendrystę, koinoniją išgyventi evangeliją vienas kitame, patirti meilės evangeliją vienas iš kito, kad mūsų širdis užsidegtų Dievu, nes Dievas yra meilė, bet to neužtenka, tada ta meilė, jeigu tik savo laikysime, jinai, nu kaip ir pienas, jisai pradeda rūkti, tu turi dalyti su kitu. Tai daug tų visokių grupelių yra ir mes dažnai darom tą patį. Ir tų veiklų tada vienokio pobūdžio yra tiek daug gausu, kad tu ir matai dažnai tuos pačius veidus, arba yra tikrai geras renginys, bet ateina mažai žmonių. Tai man atrodo, reikia mum telkti jėgas, centralizuotą kažkaip veikimą, tuo pačiu nepaneigiant, nenutrinant charizmų vieni kitų. Tas irgi labai svarbu, tai įvairovė, kaip atnešam evangeliją. Bet mum reikia kažkaip telktis. O prieškario ateitininkyje, tai tuo metu katalikiška akcija vėl, tai, kam kvietė popiežius, katalikam veikti kartu visuomeniai, tai ir buvo katalikų veikimo centras, tenai atstovai iš kiekvienos organizacijos, ar ne? Bažnyčia duodavo kažkokias gairės kiekvienais metais, ko siekti. Ir tada tos organizacijos bandė vieningai veikti, siekti tų tikslų. Ar ne, nekartoti vieni kitų veiksmų, bet pagal savo talentus, charizmas, sujungti visą tai. Tai jaučiu, mums reikia labai tokios vienybės. Ką mes galim padaryti? Nu, nežinau, kiekvienas asmenį kaip pradėti žiūrėti savo vietoje.
Kiekvienos laidos ateitininkų metu mes sveikinamės garbė Kristui. Kas nors gali pamanyti, kad na, mes tiesiog netyčia žodį vieną praleidom ir tiek. Tai kodėl mes taip sveikinamės, kodėl ateitininkai taip sveikinasi?
Na, man tai labai patinka atliepas, nes tada pilnas tas pasisveikinimas įgauna prasme tokią gyvybę, užsidegimą. Garbė Kristui, garbė. Ir tas labai yra stipru, kai daug yra tas žmonių būrys, tai liudija tokį užsidegimo, uolumo dvasį dėl Kristaus. Ir aš žinau, kad prieškarį ateitininkai nuo pat pradžių dar neturėjo šito pasisveikinimo, bet kadangi Vaikščiojo po kaimus, rinko liaudies dainas, taip pat ateitininkai, moksleivi studentai rinko katalikiškus pasisveikinimus. Jie buvo labai skirtingi įvairiose vietovėse, Žemaitijoje vienaip, Dzūkijoje kitaip sveikinosi. Ir taip pat buvo iškelta mintis, kad reikia organizacijai surasti pasisveikinimą, tai ieškojo po visą Lietuvą tokio tinkamiausio, kuris labiausiai atitiktų tą tokią dvasę pasauliečių inteligentų, kurie nori vat, visą atnaujinti Kristuje. Ir buvo prieita, kad šitas pasisveikinimas. Dabar nepamenu, kurio Lietuvos vietovė jisai buvo naudojamas. Buvo prieita, kad šitą reikėtų išsirinkti. Garbė Kristui, garbė.
Man tai labai žavu, kad visą laiką, kai aš tau paskambinu telefonu, tu visą laiką pasisveikini garbė Kristui. Ir man atrodo, Gabrielis yra vienas iš tų žmonių, kuris stengiasi vėl atitininkyje būtent kažkaip vėl jai priminti šitą pasisveikinimą. Mes dažniausiai naudojame tik švenčių metu, kai mes susitinkame, kai norime pradėti kažkokią kalbą ir pasakom garbė Kristui ir visi atsiliepia garbė, bet man labai žavu, kad tu ir kasdienybėje naudoji šitą atliepą. Ir, na, sveikinis su žmonėm ateitininkais irgi. Būtent.
Ačiū Dievui.
Taip. Tai dabar kviečiu šiek tiek atsipūsti ir pasiklausyti dainos. Girdėsite grupės Kalvos dainą Laisvė, ten, kur viešpaties dvasia.
Love.
Taigi, vėl grįžtame į laidą. Jūs klausotės ateitininkų laidos Visą atnaujinti Kristuje. Šiandien aš kalbuosi su neseniai tapusiu diakonu Gabrieliumi Satkausku. Labai džiaugiuosi, kad šiandien esi čia. Na ir tęskime laidą. Tai tu jau pasakojai, kaip tave pašaukė Kristus į dvasininkijos luomą. Kaip tu manai, kodėl iš vis tikintiems jaunuoliams yra reikalinga svastyti apie abu pašaukimus? Na, tiek apie šeimos, tiek apie kunigystės.
Pirmiausia, tai svarbu svarstyti ir taip sąžiningai. Nes manau, kad irgi neretai žiūri žmonės, kur daugiau pinigų uždirbti galima arba kur tokios studijos patinka. Tai tas yra vienas iš aspektų. Nebet reikia labai taip žiūrėti, pažinti save, kokie mano talentai, sugebėjimai, kur aš linkstu ir kur tikrai matosi vaisiai, kurie pradžiugina kitus, pasitarnauja visuomenį. Tai o kodėl pamąstyti apie kunigišką pašaukimą arba vienuolinį? Nu tai gal tiesiog, kad neapsigauti, nes kartais kai kurie taip bijo mąstyti, kad gal kaip tik ir yra tas pašaukimas ir paskui ateina daug vėliau į seminariją. Iš tiesų yra nemažai ateinančių vėliau ar į seminariją vienuolyną.
Dabar pakalbėkime šiek tiek apie dvasinius palydėtojus. Daug kunigų, vienuolių ir tų pačių pasauliečių yra dvasiniai palydėtojai ir jie patys turi dvasinius palydėtojus. Kaip tu manai, pirmiausia, kas tai yra per dalykas tas dvasinis palydėjimas, kas yra tas dvasinis palydėtojas ir kodėl vat, jaunam žmogui, man, studentui tokiam, vat, kodėl reikėtų turėti dvasinį palydėtoją?
Nu, pirmieji krikščionis šis dvasinį gyvenimą vadino žodžiu askezė. O askezė, asketein, graikiškai reiškia pratybos. Ir taip graikai vadino savo fizinės pratybas. Tai krikščionis labai grįžiai pritaikė tą terminą dvasiniam lygmeniui. Iš tiesų, kad mes turime savo sielą dvasinį gyvenimą tokį intensyvų turėti dienotvarkę, ne programą. Mūsų sielą reikia ugdyti taip kaip ir kūnas. Jeigu mes norime būti gerai sportininkais, pasiekti pirmą vietą, ir jeigu mes norime būti šventai žmonėm, pasiekti dangų, tai mes turim treniruoti savo sielą. Ir o tai dabar žiūrėkim, ar yra profesionalų, kurie patys save išsiugdė ir yra pasaulio čempionai? Na, aš nežinau, reikėtų čia specialiai domėtis, manau, kad tikrai nėra, ar ne? Tai mums reikia trenerio ir dvasiniam gyvenime ypatingai, nes mūsų sielos būklė jinai yra lemianti, ar mes pateksim į dangų ar ne. Tai žodžiu, dvasios tėvas mums padeda pamatyti mūsų pačius. Juk dažnai viduj būnam tokia sumišę ir galų gale netgi taip labai paprastai būtiškai žiūrint, nematom, kas ten pas mus prilipo ant mėgstinio iš nugaros, tik tai bičiulis gali pasakyti ir nuimti, ar ne? Ar uodą užmušti, kuris ant nugaros ką tik nusileido, dabar kaip tik toks sezonas. Tai panašiai, aišku, daug rimčiau, bet dvasiniam gyvenime irgi dvasios tėvas. Piktasis yra melo tėvas ir jis veikia labai gudriai kaip voras. Jisai apraizgo voratinkliais ir mes nepastebim. Dvasios tėvas padeda pamatyti tuos voratinklius, kur yra silpnoji vieta ir kaip nutraukyti. Jisai padeda suprast, nuo kurios vietos reikėtų pradėti traukyti ir kaip išsisukti nuo to voro. Tai be jo, tai mes tik tai blaškysimės ir tam voratinklyje dar labiau susiviniosim. Ne? Ir piktasis veikia taip paslaptingai, neišsiduodamas su maskuote, kad mums reikia iš tiesų žmogaus, kuris jau yra pažengęs dvasiniam gyvenime ir žino tuos piktojo veikimo principus. Tai jeigu mes norime būti stiprus su siela, ar ne, kaip Paulius sako, lenktynėje kiekvienas bėgikas susilaiko nuo visko, kad galėtų ar ne pasiekti ir gauti vystantį vainiką, o mes siekiame nevystančio vainiko ir mums siela reikia dar labiau rūpintis. Tai štai, dvasios tėvas yra šiuo atveju, mes visi pašaukti tapti šventais, visi, ne tik dvasininkai, kiekvienas ir turim tą užduotį. Tai be dvasios tėvo tai yra neįmanoma.
O tai gerai, nu tikrai čia visai gerai čia kalbi, įkalbėjai, gal bet dabar čia klausos ir tikrai žmogus nori turėti dvasinį palydėtoją, o tai nuo ko pradėt? Kaip, nuo ko pradėtas visas paieškas, ką reikėtų daryti?
Nu gal pradžiai reiktų bandyti pačiam tą dvasinį gyvenimą pradėti aktyviai, gyventi jį, pradėti eiti reguliariai iš pažinties. Jūs, lankydamiesi savo parapijoje, galite irgi pažinti kunigą, pas kurį einate. Koks yra jo dvasingumas, ar jisai ypatingai prabyla jums į širdį, ne? Tai jeigu jaučiate, kad yra kažkokia dermė ir ypatingai jūsų dvasia pamaitina sielą, galite bandyti prašyti tą dvasininką, kad jūs lydėtų. Aišku, kunigų nėra labai daug ir kiekvienas yra labai užsiemęs parapijoje. Dvasios tėvų dėl to gali būti ne tik tai dvasininkas, gali būti vienuolis nepriėmęs kunigystės šventimu ar vienuolė, gali būti netgi pasaulietis, kuris pasiruošęs yra ir turi patirtį. Ir gali būti dvasios motina, ar ne? Tai žodžiu, iš esmės paieškoti reikia ir užtrunka, bet kas ieška visada randa. Tai...
Man visai dar norėtų susižinoti, kokie žmonės tavo pašaukimo keli buvo svarbiausi. Tai nebūtinai žmonės, kurie, na, yra gyvi ir dabar egzistuoja, bet, na, kažkada galbūt seniau.
Nežinau, nuo ko pradėti. Ir...
Tai nuo pat pradžių.
Tai iš tiesų labai daug žmonių. Jeigu taip trumpai, tai aš buvau labai daug kartų paklydęs ir nutolęs nuo Dievo. Nors nuo mažens patarnavau arkikatedroje, bet paskui paauglystėj buvo metas, kai man buvo gėda pasakyti klasiokam, kad aš einu į bažnyčią sekmadienį, gėda patarnauti. Nežinau, kodėl. Nu, iš tiesų, ta pasaulio dvasia labai stipriai veikia. Paskui aš nuo 13 metų pradėjau lankyti Opus Dei centrą, jaunimo klubą. Ir mes daug keliaudom, turėjom piligriminių kelionių, būrelius, užsiemimus, aš ateidavau po pamokų mokytis tenai, sportuot. Tai ir matydavau kartas nuo karto kunigą šalia, ten irgi būdavo koplyčia. Tai tas buvimas, jų pavyzdys, kai buvo nuo 13 iki 18 metų Opus Dei, manau, ir buvo toks lemiamas, padėjęs pamatyti jų pavyzdį, jų elgsenui Kristų ir kažkaip vis kvietęs ateiti tada į koplyčią, sustot prie tabernakulio ir bandyti kalbėti su juo. Jis mane kažkaip traukė. Tai aš esu labai dėkingas ir dėkoju šventam Jose Marija, kuris yra šventasis kunigas, atsiliepęs į Dievo kvietimą labai sudėtinga ir jam buvo labai sunku vykdyti jo misiją. Tai va, tai, o šiaip, aišku, tėvai ir daugybė bičiulių ir artimųjų, tai ačiū Dievui, aš be jų nebūčiau tikrai ir išdrįsęs įstoti seminarį ir ją baigti, ir dabar jaučiu jų palaikymą labai stiprų. Ačiū.
O kokie šventieji, na, yra tavo kelrodžiai, tie žmonės, kurie tave įkvėpė, skatino, drąsino tavo to kelioniai?
Jų daug. Šventasis Jose Marija, ypatingas kunigas, atsidavęs sielom. Irgi šventasis Jonas Bosko, jaunimo globėjas. Jo dvasia, būdas prieiti ir evangelizuoti ypač jaunimą, tai yra žavintis. Jis sako, jeigu nori kalbėti jaunimą apie Dievą, tai pirmiausia turi užkariauti jų širdį. O kaip, su futbolo kamaliu? O paskui jau jie patys klausinėja. Arba šventasis Pijus dešimtasis. Iš pradžių aš žiūrėjau skeptiškai, galvojau, ai, čia labai žmonės kritikuoja, sako, jis kažkaip labai didelis tradicionalistas. Bet kai paskaičiau jo biografiją, koks buvo šventas ir atsidavęs kunigas, kaip mokėdavo prieiti prie žmonių, koks paprastas. Šventas Dievo Jonas, Juan de Dios, tai jisai yra portugalas, įsteigęs Bonifratrų vienuolyje. Gerieji broliai, pas mus prie prezidentūros yra jų bažnytėlė likusi. Kur buvo pirmoji psichiatrinė LDK, tai jie nusipelnė pasaulyje, ypač medicinai, tie broliai. Ir kaip jisai mylėjo vargšus. Tiesiog jis vieną vakarą ėjo ir pamatė vargšą, išsirinko tą, kuris buvo su baisiausiais drabužiais, su įvairiom žaizdom ir apsikeitė, kaip ir Pranciškus, ar ne? Ir aišku, irgi Ignacas Loyola, Dievo bičiulis, Dievo karys. Atsidavęs dėl jo, kaip kovingai ir su kokia meilė. Kryžiaus Jonas, koks mistikas ir... Čia tiesiog reik skaityti, negaliu papasakot, yra nepaprastai paliudijas, koks gali būti intimus santykis su Dievu. Ir kad vien Dievo gana, nieko daugiau nereikia. Jo šūkis viskas arba nieko. Ir šventas Kazimieras geriau mirti negu nusidėti. Aš manau, mes dar neatradę šiame amžiuje Švento Kazimiero, yra toks aktualus, kai pasaulyje taip reikia maldos už skaistumą ir liudijimo skaistumą. Tai jis yra toks aktualus.
Tu minėjai prieš tai, kalbėdamas apie savo patirtį, apie tą tokį, na, galima sakyti, na, dvigubą gyvenimą, ne, kai tu, vat, viena vertus patarnauji mišiose, meldiesi, bendrauji su kunigais, bet kita vertus kitoje aplinkoje, na, tu neliūdi Kristaus, tu galbūt net slepi savo tą krikščionišką tapatybę. Aš kalbėjausi neseniai laidoje būtent su sielovados akademinės vadovų dalyvių, tie, kurie prisideda prie to ir, na, tikrai ir studentiškame amžiuje yra labai sunku, ypatingai dabar, liudyti tikėjimą ir kalbėti, kad aš esu katalikas, kalbėti apie tas tikėjimo tiesas, kaip manai, kaip reikėtų liudyti, gal galėtum tiesiog duoti tam tikrų ir patarimų, kaip jaunimui šiais laikais savo toj akademinė aplinkoje reikėtų liudyti Kristų.
Na, aš gal pasakysiu, kas mane išlaisvino ir suteikė drąsos, kai jo pusdėjai man akcentavo, kad iš tiesų jų dvasingumas teigia, kad kiekvienas turim siekti šventumo per savo asmeninės pareigas, kaip studentas, kaip darbuotojas. Ir taip pat turime tokiu būdu apaštalų savo aplinkoje, nešti evangeliją. Ir tas nuolatinis toksai kalbėjimas motyviai, kad turi apaštalų, o kaip aš skelbiu Kristų savo aplinkoje, o kaip aš meilę liudiju. Tas kalbėjimas, jisai kažkaip suteikia drąsos pabandyti, tas pabandymas dar daugiau drąsos, kaip matai, kad kažkaip pavyksta, yra vaisių. Ir tas taip pat truputį išlaisvino. Ir tai ir įgalino skelbti Kristų. Tai manau, kad tie mūsų vyresnieji, jau krikščionys, kurie pažįsta Kristų, mes turim pareigą drąsiai kalbėti su jaunimu, kad reikia nebijot liudyti. Skelbti evangeliją ir pateikti pavyzdžių, kaip tą galima būtų daryti jų aplinkoje. Manau, kad mes dažnai tiesiog nekalbam apie tai. Būnam, linksmai praleidžiam laiką ir viskas tuo baigėsi. Neišeiname į žmonės, nepasidalijam tuo, ką gaunam. Tiesiog reikia pradėti bandyti ir tą gali pradėti katechetai, kunigai, studentai, ateitininkai, ar ne? Įvairūs lyderiai šiandien katalikai, ar ne? Tiesiog pradėkim.
Artėja jaunimo dienos, tikrai didelė šventė tikinčio jaunimo ir tu kalbėjai apie tai, kad labai trūksta tos tokios bendrystės tarp įvairių katalikiškų grupių bendruomenių. Kaip manai, kaip jaunimo dienos galėtų skatinti tą bendravimą, tą bendrystę?
Tai jau pačios dienos jos. Kiek esu dalyvavęs pasaulinėse ir Lietuvos jaunimo dienose, tai pagrindinis įspūdis pradžioje visada ir būdavo ta vienybė, kokia yra didelė bažnyčia, kokia skirtinga, bet viena. Ir tas ypatingai matosi popiežiaus asmeny Kristuje. Mes esam visi ir viena. Tai jau pats dalyvavimas jaunimo dienose, jisai leidžia tą išgyvent patirti, pamatyti. Ir manau, to ir pakanka. Turėtų pakakti.
Dėkuoju tau, Gabrieliau, už šiandienos pokalbį. Dėkuoju visiems laidos klausytojams, kad šiandien buvote kartu su mumis. Laidą vedė studentė ateitininkė Miglė Viselgaitė. Linkiu prasmingos ir žvalios savaitės. Sudie.
Su Dievu, garbė Kristui.
Garbė.